Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of grief or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunan, Gilintuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan, dito sa English Golden Guide. No? Salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Maganda ang ating panahon. Hindi na medyo masyadong malamig at mga kapatid, bago tayo magpatuloy, magandang kailangan natin ang dasal sa ating Panginoong Diyos. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa pagpapala mo sa aming lahat, mga Pilipino dito sa New Zealand, at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, at sa ibang bansa. Nandun din ang aming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong salita na aming babasahin mula sa banal na aklat na tinawag namin Biblia. Panginoong Diyos, salamat na mayroong mga kaibigan at mga kapatid na kikinig ngayon, nakatune in dito sa Plains FM 96.9 sa kanilang mga cellphones o radyo man, Panginoong Diyos. Salamat, pagpalain mo kami at mag-bless ka sa mga awit o sa mga salita mo na aming babasahin sa banal na aklat. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sorry, may nalayo pala itong microphone mga kaibigan. Dito medyo hindi ko napansin. Bago ako magbabasa o meron tayong itugtog o play na awit makalangit mga kaibigan, binabati ko ang lahat nating mga kaibigan at mga kapatid sa panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi lang ma-mention ang malahat ng pangalan, maubos ang ating oras. Meron lang akong ibanggit, ilan lang, si kapwa manggagawa Anthony Sorilla, no? Brother Emerson Reyes, Sister Rosalyn Arabis, at lahat. Binabati ko kayong lahat mga kaibigan at salamat sa Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin itong magandang awit tungkol sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ang title nito, nakalimutan ko lang ang singer nito, Russian. Ang singer niya, pinutol ko lang yung Russian version, pero meron siyang Tagalog. Maganda rin pakinggan mga kaibigan. Pakinggan natin ang title, Langit na Tahanan. Ito mga kaibigan.
Nanatili kailan tama
salamat sa awit na pakinggan natin, Langit na Tahanan, no? Mayroong mga luha, papahiran ng ating upunasan ng ating Panginoong Diyos. Na hindi, kahit doon na sa karyahan ng Diyos, medyo malungkot ka, malulungkot ka kasi kahit doon ka, naliligtas ka at maaring makatira ka sa karyahan ng Diyos, pero kapag hindi mo may kasama ang iyong mga mahal sa buhay dahil hindi sila nakikinig sa magandang balita at hindi sumunod, hindi ginawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, na hindi sila maaaring makapasok sa karyahan ng Diyos. Katulad din dito sa New Zealand, kapag naghingi ang agency, ang imong employer, ito ang dokumento, at hindi mo binigay, wala kang pagsisikap na ma-meet ang lahat ng requirements, na hindi ka makapasok dito. Itong nakapasok dito, na-meet ang lahat ng requirements sa agency, sa immigration dito sa New Zealand at sa employer, no? Na nandito na tayo at sana meron ka pang pangarap na hindi lang ang dito ang puntahan natin, kung hindi doon din sa karya ng Diyos. Na huwag kang matakot, tayong lahat ay merong katapusan. At bago tayo babawian ng buhay sa hiniram nating buhay sa Panginoong Diyos, magandang gawin natin ang kalooban ng Diyos upang karapat-dapat tayo, no? Tapos dito sa mundo, makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At mga kaibigan, hindi tayo magtagal. Babasahin natin dito sa sa aklat kay Apostol Lucas, no? Si Santo Lucas sa kabanatang 10 sa talatang 17 hanggang 22. 22, yan na, hindi, 20. Kabanatang 10 sa talatang 17 hanggang 20. O, ating basahin mga kaibigan. Dito na lang sa Tagalog, no? Minsan, babasahin din natin, baka meron nakikinig ng mga English people, English speaking, na nakikinig sa ating Golden Guide, no? Babasahin natin, meron din mga English. Kailangan din kahit maiksi lang oras natin. Salamat sa Panginoong Diyos na meron tayong palantuntunan dito na maaari magpakinggan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Babasahin natin mga kaibigan. And the 70 return again with joy, seeing, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not that the spirit are subjects unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Sa ating Tagalog. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas nga nanahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan ng inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong igalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Salamat Panginoong salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat na Meron kang sinabi nga kapag ang taong nagagala kung ano man ang tagumpay niya sa buhay, katulad itong mga taong ito, isabi mo sa kanila o sa amin ang igalak niyo nga ang inyong pangalan nakasulat doon sa karyan ng langit o sa aklat ng buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag o patnubay o gabay na maintindihan namin ang iyong layunin at ang iyong mga kalooban at ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak ng aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, nabasa natin na nagagalak ang 70, no? Nga sabi nila na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa inyong pangalan. Nabiro mo mga kaibigan na ang mga demonyo nagsisuko sa dahil sa pangalan ng Panginoong Diyos na ginamit nila, no? At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Niya, narito, binigyan ko kayo ng kapahamalaan ng na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa iwawa ng lahat ng kapangyarihan ng kaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong igalak, ito na ang Espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong igagalak nga nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Mga kaibigan, no, na hindi man masama na magagalak tayo, pero meron din na dapat natin ikagalak, no? Katulad itong mga 70, nagagalak sila, na sinabi nila nga nagsisuko ang mga demonyo, no? Ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Diyos. At merong sinabi ang Panginoong Diyos, kung kahit anong tagumpay mo sa buhay, nagagalak ka, nandito ka sa New Zealand, marami ka ng pira, no? Na mabibili mo na ang lahat ng mga bagay na gusto mo nga mabili, pagkain na gusto mong kainin, no? O mga bagay na gusto mong gawin dahil magamit mo ang iyong pira. Nagagala ka, nandito na ang mga mahal mo sa buhay, no? Ang iba, dinala nila ang pamilya dito sa New Zealand. Nagagalak. Hindi yan mali, no? Pero mayroong sinabi ang Panginoong Diyos, kapag nagagalak ka man, mayroong pang isang bagay na kailangan mong matutuwa ka, kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, balikan ko sandali. Bago tayo nagpunta dito sa New Zealand, mayroong mga requirements, kahit ano na lang, mga mahirap at salamat na meet at nalito na tayo, ang iba na hindi na meet, hindi sila qualified, nawala sila dito, no? Mga kaibigan, ang kaharian ng Diyos ay pinakamagandang lugar, no? Pinakamagandang lugar na dapat nating pangarapin nga mapuntahan din natin. Bago tayo nagpunta dito sa New Zealand, nangarap tayo nga makapunta dito. At salamat sa Panginoon Diyos, binigay at nandito na tayo sa New Zealand. At mga kaibigan, maraming mga taong nangarap magpunta sa Amerika, magpunta sa Canada, magpunta sa Australia, magpunta sa Switzerland at iba pang mga magagandang bansa na pinangarap sa mga tao, pero kapag walang pangarap nga makapasok sa karian ng Diyos, na malaking problema sa huling araw, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi masama nga mangarap tayo magpunta sa ibang bansa, pero ang mahirap din kapag ikaw wala ka ng pangarap na sa huling araw, meron man tayong katapusan na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, no? Mga kaibigan at mga kapatid, i-balance natin, no? Kung paano tayo nagsisikap, magpipilit na makapunta sa iba't ibang bansa, sana din yun ang gawin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Na yung sinabi ko na hindi man masama. Hindi masama na mangarap tayo magpunta sa iba't ibang bansa. Ang mahirap lang kapag wala kang, wala sa isip mo na tayong lahat mayroong hangganan. No? Mayroon tayong hangganan na dapat nating malaman na temporaryo lang tayo dito sa mundong ibabaw. No? Sa kaharian ng Diyos, mayroong requirements din. Kung babasahin natin, no? Ibigay ko na lang ang kabanata at talata sa aklat kay Juan. Ang Panginoong Hesus nagsabi sa kabanatang 3, sa talatang 3 hanggang 5, walang makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila isinilang muli. No? Kailangan isinilang tayo muli sa mula sa ating kasamaan, magbabago tayo. No? Isinilang tayo muli na maging anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, kasi walang makapasok doon kapag hindi ka isinilang. Bakit? Ang ating lumang pagkatao ay makasalanan. No? Kapag basahin natin ang aklat kay Apostol Juan sa kabanatang 8 at sa talatang 44, sabi ng Panginoong Hesus sa mga taong hindi nagbabago sa kanilang buhay, sinabihan sila, ang inyong ama, ang Diablo. Nagalit ang mga tao na pakinggan, narinig nila, o hindi man Diablo ang aming ama. Sabi ng Panginoong Diyos, kung sino man ang alipin ang kasalanan, mga anak ng Diablo. Na ito ang requirements, kailangan isinilang tayo muli kung anong lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Mga kaibigan, maghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos at magbabago tayo kahit anong kasama ka dito sa buong mundong ibabaw. Mayroon pang pag-asa. Habang mayroon pa tayong buhay, maari pa tayong magbago at gawin natin ang kalooban ng Diyos at sundin natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. No? Sa Episodos 19, mga kaibigan, itong mga lugar na tinirahan natin, Pilipinas, New Zealand, Amerika, lahat ng mga gandang bansa, panandalian lang to. No? Hindi ito katulad ng kaharian ng Diyos. No? Na walang katapusan, walang wakas o walang hangganan ang kaharian ng Diyos. Yun lang ang requirements, magbabago tayo, isinilang tayo muli. Na mayroong sinabi sa mga kasulatan, babasahin natin mga kaibigan, basahin muna natin yung Ephesians kabanatang 2 sa talatang 19, no? Babasahin natin sa Tagalog na lang. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama sa mga banal at sambayanan ng Diyos. Na hindi na tayo daw ibang hindi na tayo stranger sa kaharian ng Diyos, kundi bayan na tayong mga kaibigan ng Panginoong Diyos, no? Sa kaharian ng Diyos. At dito sa Pilipos, kabanatang 3, sa talatang 20. Basahin natin kahit malapit na ang ating oras at ang iba hindi ko lang basahin at ibigay ko lang ang mga aklat kung saan mapabasa. Nabasahin natin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Malinaw sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yan, no, citizenship natin. Ang final citizenship to all Christians is in heaven. Yan. Na doon na ba sa langit, mga kaibigan? Kung babasahin natin, marami naman ito, no? Sa Apocalypse or Revelation chapter 20 verse 15, chapter 21 verse 4 at 27, chapter 22 verse 3, 5, dito sa Revelation 20:15, basahin natin, ito lang natin basahin kay malapit ng ating oras, no? Na binigay ko naman ang mga aklat. Kapag meron kayong panahon, meron kayong Biblia, babasahin niyo, maganda mga kaibigan. Basahin ko na lang, no? Sa English muna. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa ating Tagalog. At kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy, no? Delikado. Delikado mga kaibigan, kapag hindi tayo, hindi masulat ang ating pangalan sa karian o sa aklat ng buhay, na hindi tayo makapasok doon, delikado tayo sa dagat-dagatan ng apoy niya. Meron na bang hindi maniwala na kayo? Gusto kayong manatili ng masama, na wala mang masama kapag magbabago tayo, mag-isinilang tayo muli mula sa kasamaan at magbago tayo sa ating buhay. Walang masama dyan, mga kaibigan. At dito sa kabanatang Apocalypse, Revelation, kabanatang 21 sa talatang 27, mga kaibigan, babasahin natin, no? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ang mga nakasulat sa aklat sa buo aklat ng kordero. Na malinaw, nabasa-basa na natin kung sino ang makapasok sa karian ng Diyos. Sana ma-meet natin ang requirements. Mga kaibigan, kung ikaw ay nanatili pang masama, hindi pa huli ang lahat. Ito ang panahon, magbago na tayo, isinilang tayo muli. Kasi mayroon pa tayong puntahan ang karyan ng Diyos. Sana ma-meet natin ang requirements sa Panginoong Diyos. Libre, wala tayong bayaran, walang pira na ma-involved, makapasok tayo sa karyan ng Diyos. Yun lamang na magbabago tayo at gawin natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo sa mensahe na pakinggan natin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu na magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na pakinggan namin. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, dito naman nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Thank you.
I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth, here on Planet FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 10 o'clock in the morning, or listen at any time at planetuju.org.nz/GoldenGuide. And thanks for listening.